Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң барша жұртқа. Я мне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған істеріңіз, бүгінгі бастаған қызметтеріңіз, жұмыстарыңыз жемісті болсын және табысты болсын деген тілекпенен бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны сіздермен бірге бастаймыз. Я бүгін 22 мамыр 2017 жыл, не кезектегі таң сәрі бағдарламасы бүгін тікелей эфирға шығып отыр. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы біздің көтергелі отырған тақырыбымыз да естеріңізде болса, өткен аптаның жұма күнінде біз сол тақырыпты ары қарай бастаған болатынбыз, айтқан болатынбыз, және біз осы бүгінгі күні, осы бүгінгі дүйсенбі күні, бүгінгі таңсәрідегі бағдарламада біз сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Өткені біздің айтар мәліметтеріміз, айтар қызықты оқиғаларымыз әлі де көп, сондықтан да бүгін солай тағы да ары қарай жалғастырсақ деген шешім шығардық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз эмоция және сезім туралы болады. Эмоция мен сезім деген не, және сол эмоция және сезімде қалай біз өмірде соны көрсете аламыз, немесе өмірімізде қалай қолдана аламыз, осы сезімде эмоцияны қалай пайдалана аламыз деген сияқты әртүрлі жан жақты қарастыратын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің эфиріміздан, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, осы қазір біздің студиядағы телефон нөмірімізді естеріңізге тағы да сала кетейік. Біздің тікелей эфирдағы байланыс телефонымыз 877-700-2430. Осы нөмірге сіз қоңырау шалуыңызға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы да хат жазып өз хабарыңызды текст күйінде де жазуға болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің бізге айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар. Өткені сіздердің әрбір жазған, айтқан, қоңырау шалған қоңырауларыңыздың бәрі біз үшін өте маңызды. Біз эфир барысында міндетті түрде оны ары қарай міндетті түрде тыңдармандарымызға оқитын боламыз, және бірге талқылайтын боламыз сол сіздің сұрақ, ой пікірлеріңізді. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін қызықты болады деген үмітіміз бар. Бүгінгі осы тартынды да және маңызды да ерекше тақырыпты талқылауға атсалыса отырыңыздар. Иә, біз қазір әдеттегідей біз жақсы бір әннен бастайық. Иә, біз сол өткен бүгін көтеріңкі көңіл күй болсын деген ниетім бар. Бүгін ауа райы міне керемет, жаңбырлы уақыттар өтті. Енді қазір бүгін күн шығып, сондай керемет болып тұр Алматыда. Иә, енді біз бағдарлама барысында ауа райымен таныстыра кететін боламыз, бірақ қазір менің көріп отырғаным ауа райы бүгін сондай керемет болып тұрғанына ешқандай шүбәм жоқ, күмәнім жоқ. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Сіз жұмыста болыңыз, үйде болсаңыз да, немесе машинадасыз ба, жолдасыз ба, мен білмеймін, мүмкін қай жерде болсаңыз да, қай елде болсаңыз да, бізді тыңдап отқан әрбір біздің радио тыңдарманымызға, қымбатты да аса қадірменді де тыңдармандарымызға бүгінгі күннен, бүгінгі осы таң сәрі бағдарламасынан сәлем бергіміз келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Сол әннен кейін міндетті түрде біз қайта оралып осы бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды талқылайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Музарт тобының орындауындағы «Ол көктем оралмайды» деген ән бірге тамашалайық, бірге тыңдайық.
кездескен белесің ме? Шықпайсың сен есімнен. Уақытта жылжып жатыр аяулы елесің мен. Аялап гүлдерімді, бақытты күндерімді есіңе жияламын. Үздіккен түндерімді күлім сезем, сол бір өзен арнасына тола алмайды. Өткен күндер, айлы түндер көңілдерден жоғалмайды. Бұл жалғанда ешбір ару дәл өзіңдей бола алмайды. Құстар қайтар, әнім қайтар, ол көктем оралмайды. Кезгенде бұл ақырды, көңілде сұрақ тұрды. Бізбенен жаңбыр мүлеш қосылып жылап тұрды. Еркелеп күлімдеген жайнаған гүлімге бен, екеуміз қоштасарда саусағын дірілде.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біз жалғастырамыз. Міне, біздің бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сіздерді жаңа жоғарыда мен уәде етіп кеткендей, бүгін ауа райыменен таныстыра кетейін. Бүгін осы Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Бүгін 22 мамыр 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 27 градус ыстық екен. Күн ашық, ал қазір Алматыда плюс 18 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы бүгін күндіз плюс 29 градусты көрсетеді делінген. Яғни ол жерде ыстық болады екен. Бүгін бірақ күн ол жерде ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазірде Астанада плюс 18 градус. Міне бүгінгі елордамызға арналған және біздің тұрып жатқан қаламыз Алматы қаласына арналған ауа райымен таныс болдыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз осы өткен таң сәрі бағдарламасына да, алдыңғы таң сәрі бағдарламасына да біздер осы эмоция мен сезім туралы түсінік бергенбіз. Қарап отырсақ, осы жайлы бізде мәліметтер өте көп екен. Әрине, оның барлығын неге бізге оқымасқа? Себебі сезім, эмоция ол кәдімгі бір үлкен ауқымды мәселе деп айтсақ та болады. Кейбір сезімдер жалған болады, кейбір сезімдер мысалы жаңағы сол өзің ойлағандай үстінен дөп келетін де бар. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық жоғары деңгейдегі сезімдер жайлы. Адамның жан дүниесі қоршаған ортадан әсерленіп қана қоймай, оның барлық сырын білуге деген ұмтылысты. Бұл әрекет адам сезімінің жоғарғы деңгейдегі саналы әрекетін эстетикалық талғам мен адамгершілік қасиетін сезіне білетін көңіл күйіне байланысты. Жоғарғы деңгейдегі сезімнің ақыл ой, яғни интеллекттік, эстетикалық және моральдық деген түрлер бар екен. Ақыл ой, яғни интеллекттік сезім адамның таным әрекеттерімен байланысты. Сезімнің бұл түрі балалардың білім алуына, ересектердің өз қызметіне, шығармашылық пен өнерге деген қатынасын көрсетеді. Адамның шындықты тануға деген ақыл ой сезімі таңдаудан басталады. Таңдау кісіні әр нәрсенің құбылыстың мәнін танып, оларды түсінуге жетелейді екен. Ал біз алдағы уақытта эстетикалық сезім, адамгершілік, моральдық сезім туралы осы эмоциялардың осындай түрлерін, сезімдерінің осындай түрлерін айтатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бағдарламаға байланысты, тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Тағы да қайталап өтейін. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Иә, сезімнің қызметтері, сезімнің қандай қызметтері бар екен, сол туралы қысқаша мәлімет бере кетейік. Адам сезімдері ұзаққа созылған филогенетикалық даму тарихына байланысты көптеген ерекше сипаттағы қызметтерді атқаратын болады. Сезімнің бейнелеу қызметі, яғни оқиғаларға жалпыланған баға беруде көрінеді. Көңіл күйдің бүкіл ағзаны билеуінен сезім арқылы біз қандай да әсердің пайдалы не зиянды екенін, соның салдары денеге белгілі бір таңба түсірмей тұрып-ақ байқап, жауап не қорғаныс әрекетке келеміз. Мысалы, жолды кесіп, өтіп бара жатқан жолаушы көшедегі көлік қозғалысын барластыруымен әртүрлі деңгейдегі қорқыныш сезімінде болуы мүмкін. Сезімнің ақпараттық не бейнелеу мүмкіндігі ниеттеу немесе ынталандыру қызметімен тікелей байланысты. Мысалы, жолаушы алдына жақындап қалған транспортты көре, қауіп төнгеннен қадамын жеделдете түседі. Затқа не одан кері бағытталған құмарлық, тілек, ұмтылыс эмоцияның өзіне тән, одан ажыралмас бірлікті құбылыстар. Алда тұрған мәселенің шешілу жолына бағыт беретін де осы сезімдер екен. Тағы бір айта кететін жайт, бұл оқу процесіне тікелей қатынасына байланысты сезім қуаттау, қолдау қызметінде атқарады екен. Күшті эмоционалды көңіл күйге себепші болған оқиғалар оқушы санасында жеңіл қабылданып, ұзақ уақыт есте сақталады. Табыс не сәтсіздік сезімдері баланың оқуға болған ынтасына күш, қуат беріп, не оны тіпті өшіріп жіберуі мүмкін дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік, бірер минутке сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ендеше біз Қайрат Нұртастың орындауында «Мейлі» деген әнге біз кезек берейік.
Ұяңды боп өтсін күндерім, сен іздеп өтсін күндерім, қиялым мен біргемін. Заңғар көктерде сені іздедім мен, келер деп көктемде арман жырым бір менің, өзім деп көзілмедім, қайдасың сені білмедім. Мейлі болса да шарамыз, оу, мейлі мұңды боп өтсін түндерім, сені іздеп өтсін күндерім, қиялым мен біргемін.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай кезекке берейік. Осы біз әдеттегідей таңсәрі бағдарламасының өзінің айдарлары бар. Ендеше біз қазір елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға берсек дейміз. Димаш Құдайбергенді Шанхайда ерекше қошеметпен қарсы алды. Концертке қатысу үшін Қытайдың Шанхай қаласына келген екен. Бұл туралы әншінің директоры Алпамыс Шәрімов Инстаграмдағы парақшасында хабарлаған екен. Біз Шанхайға келдік. Бүгін үлкен концертті кеш болады. Димаш сол жерде ән салады. Welcome to Shanghai. Chinese DS you best деп жазады ол. Димаш бұған дейін Парижде өткен Ева Лонгория ұйымдастырған қайырымдылық кешінде де ән шырқаған болатын. Қарақат пен Қыдырәлі сәбилерінің есімін қырқынан шыққанша айтпайтын болды. Әндетіп, сырнайлатып, перзентханадан шыққан әнші Қарақат Әбілзинаның бақыттан жүрегі жарылардай күйде екен. Бұл туралы 31-ші арна хабарлайды. Әнші Қарақат Әбілзинаның жаңа туған сәбиін көпшілік әлеуметтік желі арқылы көрді. Күні кеше ғана Қарақаттың құрбысы әрі әріптесі Мадина Садуақасова әншінің үйінде қонақта болып көпшілікке нәрсені көрсетті. Тек Мадина ғана емес, дәл сондай суреттерді Қарақаттың жақын құрбылары Тамара Сар, Айнұр Тұрсынбаев, Алтынай Жорабаева да жариялады. Төрт ұлдан кейін қызды болған Қыдырәлі мен Қарақат бүгінде елдің назарында. Үш күн бұрын босанып, аяқ қолын бауырын алған әншіні Астанадағы ана мен бала перзентханасынан шығарып алды. Қарақатты дәл осынай қуанышты күнде қолдауға ұлдары, туыстары және өнер мектебінің оқушылары келіпті. Осы қай жерде болмасақ та айналайын кесте тігерің болсын дейтін еді. Көп тілегі көл деген осы шығар. Алла тағала қабыл етіп тағы да бір тамаша отбасымызға гүл қыз келді деп бақыттан жарылардай болып жүрмін. Төбем көкке бір елі жетпей тұрғандай. Сондай ғажап күй кешіп тұрмын. Рахмет сіздерге, деді Қарақат Әбілзина. Жұлдызды жұпаласының есімін қырқынан шығармайынша елге жарияламауды жөн санап. Себебі кішкентайға тіл көз тиюден қорқады екен. Нәрестенің салмағы 2 келі 800 грамм, бойы 52 сантиметр. Кан кинофестивалінде Қазақстанның бірінші ұлттық павильоны ашылды. 70-ші Кан кинофестивалінде Францияда, яғни отандық киноиндустрия тарихында алғаш рет Қазақстанның ұлттық павильоны ашылды. Алғашқы Қазақстандық павильон фестиваль сарайындағы Le Village International кино нарығы алаңында орналасқан. Фестивальға Қазақстандық делегация қатысады деп хабарлайды Қазақстан Республикасының баспасөз қызметі. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мен Еуразия халықаралық кинофестивалі ұйымдастыру комитетінің қолдауымен ашылған павильон жаңа фильмдер мен жобаларды дамыту мақсатындағы кәсіби кездесулер мен келіссөздерге жол ашады. Белгілі халықаралық кинофестивальде Қазақстандық павильонның ашылуы кино шығарушы ел ретіндегі еліміздің беделін арттырып, киноиндустрия саласындағы әріптестік мүмкіндіктер мен ынтымақтастық байланыстарды кеңейтеді. Белгілі халықаралық кинофестивальде Қазақстандық павильонның ашылуы кино шығарушы ел ретіндегі еліміздің беделін арттырып, киноиндустрия саласындағы әріптестік мүмкіндіктер мен ынтымақтастық байланыстарды кеңейтеді екен. Отандық павильон бағдарламасында қамтылған 2017 жылғы 22-28 шілде аралығында Астана қаласында Экспо 2017 көрмесінде болашақтың энергиясы бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының министр және мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша өткізілген халықаралық Еуразия кинофестивалі тұсаукесерінің маңызы зор. 19 мамыр күні Францияның ұлттық кинематография орталығында Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Асқар Баталовтың қатысуымен Қазақстанның ұлттық павильонының ашылуына байланысты ресми қабылдау өтті. Сонымен қатар концерт ұйымдастырылып, онда өнер университетіндегі камералық шекті ансамблінің сүйемелдеуімен Айман Мұсақожаева және Димаш Құдайбергенов өнер көрсетеді. Павильон жұмысы ұлттық фильмдерді қаржыландыру және тәжірибе алмасуға, қазақстандық киноиндустрия және туризм саласын дамытуға ықпалды әріптестер тартуға мүмкіндік жасайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай елімізде болып жатқан, әлемде болып жатқан жағымды жаңалықтарды сіздерге оқыған болатынбыз. Ендеше, арғашында еліміз бүкіл әлемде жағымды жаңалықтарға тола берсін деп, арғарай бағдарламамызды жалғастырамыз.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз арғарай жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз сезім, эмоция туралы айтып жатырмыз. Жалпы осы тұста, Лаура, өзіңе бір сұрақ қоя кетейін дегенмін. Жаңа мен осының алдында оқып кеттім ғой, жаңағы мәлімет айтып кеттік. Осы жалпы осындай біз әртүрлі сезімдер бар. Мысалы, жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, мысалы ретінде жолағынан өту. Біз енді қалада тұрғандықтан біз енді өзің сен әсіресе көп жүресің, иә? Сондай жолдардан өтесің, жалпы өзің
де
қоғамдық көліктерде жүресің. Жалпы сондай жолақтарынан өтіп бара жатқан кезде бір қорқыныш сезім бола ма?
Қорқыныш сезім болады, себебі қазір деген біз мысалы жаңағы көлікте отырған, рульде отырған біз адамды білмейміз ғой, ол ішіп алып кетіп бара жатыр ма, жоқ, шегіп алып кетіп бара жатыр ма, қандай күйде, тіпті олай болмаған жағдайда үйден қандай күйде шықты, кейбіреулер көңіл күймен, ол мінезге де байланысты бір жағынан, иә. Жаңағы үйінде қандай жағдай болса, мысалы бір ұрсып шықты ма екен, бір көңіл күймен, сондай жаңағы көңіл күйі түсінкі, бірақ рульге отырғанда адам өз-өзін қадағалайтын адамдар бар. Кейбіреулер эмоцияға беріліп, сол күйі көліктерін жаңағы айдап, бір басқа күйде отыратын кейбір адамдар болады әрине, бірақ та деген менде жаңағы біз пешеход дейміз ғой, сондай тұрған кезде де адам сен түрде өтпеу керек. Өйткені адам кішкене мен өтіп бара жатырмын деген сияқты сондай бір ынтасын білдіру керек. Ал әрине жолдан өтіп бара жатқанда бір болды сондай кәдімгідей орысша айтқанда нагло дейміз ғой, сондай алдымыздан өте шығатындар бар. Енді не істейміз ондайға? Оның артына қарап өзіміз жұмысқа асық бара жатқан екен, оның номерін жазып алғанға уақытымыз да болмайды әрине. Сондықтан да мен тыңдап отырған тыңдармандар болса, көбінесе осындай қоғамдық көліктерде барынша қандай күйде болмасын сабырлық сақтап, шыдамдылық сақтап, сонда қоғамдық көліктерде ешқайда асықпау. Ал асығатын жағдай болса, әрқашанда біз ылғи да осы айтамыз, уақыт жайлы алдыңғы бағдарламада да уақытты тиімді пайдалану керек. Демек сағат жұмыста 8-де болса, жаңағы жолдағы кептелістерге байланысты алты жарымда шығу керек, өйткені Алматының өзінің кептелісі кәдімгідей бір жарым сағатсыз жұмысқа жету мүмкін емес. Сондықтан да асығыс білдірме, әр уақытта тиімді пайдаланып және барынша өз өзіңізге бақылауға алсаңыз деймін. Сондықтан да өз басым мен ондайдан сескеніп тұрамын.
Өйткені сезім, қорқыныш сезім пайда болады.
Қорқыныш сезім пайда болады.
Мен ойлаймын, кез келген адамда ондай қорқыныш сезім пайда болуға тиіс, өйткені ана жерде қатты жүріп жатқан, ары бері жүріп жатқан көліктердің арасынан өту деген оңай емес. Мен осы жақында бір статистикада оқыдым. Жалпы Алматы қаласында болсын, ол басқа қалаларда болсын, жалпы енді Қазақстанда мына неден жаңағы жол апаттары дейміз ғой, содан қайтыс болатын адамдардың саны әсіресе осы ең көбі осы жол өткелі, жаңағы айтамыз пешеход, сол жол өткелінің бойында болады екен. Жол өткелінің жағы болса да заң түрінде, бірақ жаңағы көлік жүргізушілер оған мән бермейді, адамдарды қағып кете беретін жағдай өте көп кездеседі екен, жиі кездеседі. Сондықтан да қазір қолға алып жатыр ғой, Құдайға шүкір, осы Алматыда қазір мынадай үстінен өтетін үстінен өтетін жаңағы пешеход дейміз ғой, соны жасап жатыр, ол көмектеседі. Сол абылай жаңағы жолақпен өту, жаңағы зебра дейміз ғой, онымен өту өте қауіпті. Сондықтан да мен ойлаймын, қорқыныш сезім болу керек, жаңа өзің айтқандай дайындалу керек. Мен өзім сондай жерлерден өткен кезде, әсіресе балаларыммен бірге өтіп бара жатқан кезде қолдарынан ұстаймын, қолдарын ұстайып жан жаққа қарап, одан кейін жаңағы кішкене адамдар жүріп келе жатқан көліктердің жаңағы жүргізушілері
жылдамдығына қарап,
иә, жылдамдығы азайтса ақырын өте бастаймын. Ал егер жылдамдықты азайтпай, кейде өзім де көлік жүргіземін ғой, мысалы кейде байқамай қаласың, кейде білмей қаласың, әйтеуір болады енді. Бірақ кейде бір жаңағы өзің айтқандай нағылы жүретіндер де бар, иә, сол үшін асықпай жан жаққа қарап өту керек.
Және тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы біз қазір ана пешеходтың орнына көпір салынды ғой, мост сияқты. Соны айтайын дегенім, жалпы сондай жарайды, үлкен кісілер өтеді ондай жақтан, содан кейін мына кішкентай балалармен өтіп бара жатады. Кішкентай балалар енді олар бір орында тұрмайды ғой, жүгіреді ары бер, сондай кезде мынандай несіне, шарбағына бүйтіп асылып алатындар да бар. Жағынан ата анасы, мысалы анасы болсын, әкесі болсын, жаңа үлкен адамы жауапкершілікті мойнына алады. Солар асықпай келе жатады да балдар алдарында жүреді. Сондықтан да барынша қолдарынан түсіп, тіпті сол көпірден де кәдімгідей дұрыстап өту керек. Ол жерде мысалы кейбір көпірлерді қарасам, мосттарды, ол жерде мынандай әйнек жабындысымен жабылған, бірақ ол әйнек жабылды екен деп сонда да баланы немқұрайлы қарамау керек. Ал қазіргі көбіне өткен жағдайда мынандай шарбақтарды көремін, ол жерге бала асылып, ана адамның бас ауыр дейді ғой, сол бас ауып кетуі мүмкін. Сондықтан да барынша сол жерден де бәрібір баланың қолынан ұстап, соған кішкене мән беру керек деп ойлаймын.
Иә, шынымен осы ондай жаңағыдай айтып отырмыз, сезім туралы айтып жатырмыз, сондай қорқыныш сезім болу керек, бірақ жаңағыдай өтетін жерде кішкене сақ болу керек, жан жақты қарау керек екен. Енді ары қарай оқитын болсақ, бір мәлімет бар тағы да. Белгілі сәтте маңыздылау, қажеттікті таңдау барысында сол қажеттілікке негіз болар көп сеп түрткілерден таласы туындайды. Осы жағдайда сезімнің ауысу қызметі іске қосылып, эмоция адамды қандай да талғамға бағыттайды. Мысалы, адам өзінің тума және сақтау ниетімен қоғамда қабылданған әлеуметтік талаптар арасында қарсылықты жеңе алмай күйзеліске түсетіні белгілі. Яғни қандай да әрекетті істейін десе, өз тіршілігіне зиян, істемесе ұят, көпшіліктің сынына ұшырайды. Осындай қорқыныш және борыш, қорқыныш және ұят тайталас сынды сезім мәнін, оның өз талғам талабына сай келмеуін барластыруымен адам көздеген іс-әрекетін сол сәттегі қажетті арнаға ауыстырады дейді. Яғни жаңағыдай аяқ астынан ауысу сезімі, мысалы қазір бір нәрсе істейін деп тұрып басқа бір нәрсе істеп кетесің, сондай адамның бойында болады ғой, ойында. Мысалы бір нәрсені алайын деп тұрып соны алмау керек болып қалады, немесе алайын деп тұрып алып жатып соны орнына қойып кету керек болады. Сол сияқты ол ауысу қызметі екен, то есть адамның бойындағы эмоция сезімінің сондай аяқ астынан өзгеретін сондай сезім, жаңағы инстинктивті солай жұмыс істеу керек, иә, аяқ астынан соны шешім шығаратындай болу керек екен. Жоғарыда айтылған осы сезім қызметтері, яғни мен бағана оқып кеткендерім бар, солар сыбайлас эмоцияның икемдесу қызметі қызметтен атап өткен жөн. Чарльз Дарвиннің пікірінше, сезімдер тіршілік иелерінің өз қажеттігіне орай келген жағдайларды анықтау құралы ретінде пайда болған. Дер кезінде организмде пайда болған эмоциядан жануар қоршаған ортаға икемделу мүмкінділігіне келген екен. Міне осындай қызықты жаңағы сезімнің қызметтері дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік. Егер де осы тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше қазір Нұрлан Абдуллиннің орындауында Тәңірдің сүйгені.
Сүйгені, сүйгені, тәңірдің сүйгені.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біз қазір тағы да бір айдар, біздің тұрақты айдарымыз. Бұл таң қаларлық, яғни қызықты оқиғалар айдарына кезек берейік. Астаналық 10 жасар бала өзінің ерекше қабілетімен ресейліктерді таң қалдырды дейді. Астаналық Максим Саруханов өзінің ерекше қабілетімен ресейлік «Золото нации» тележобасының көрермендерін таң қалдырды. Яғни бағдарламаның 7-ші шақырылымында бала аз уақыт ішінде ойында көп санды сақтай алатын қабілетін тәнті еткен екен. Балақай 2016 жылы ресейлік «Удивительные люди» телешоуында финалист атанып, көпшілікті таңқалдырған еді. Оның таланты осымен шектелмейді. Максим тамаша ән айтып, би билейді делінген екен. Тағы бір таңқалары оқиғаны айта кетейін. Үндістанның солтүстігінде орналасқан Варанаси аймағында Махашта Мураси есімді етікші қарт тұрады. Өзінің айтуынша, ол 1835 жылы туылып, қазіргі таңда жасы 181-ге келген. Бұл қария әлемдегі ең кәрі адамдардың қатарында. Бұл кісіден үлкен 191 жастағы нигериялық мама Ефишо деген адам, алайда бұл адам жайлы деректер нақты болып табылмайды деп хабарлайды lamp.im сайтында. Мәліметтің қазақша нұсқасын қамшы порталы оқырман назарына ұсынады. Мен әлемдегі ең кәрі адаммын, 181 жыл бұрын туылдым, өлім мені ұмытып кеткен тәрізді, дейді қарт кісі. Махашта Мурасидің жеке басын анықтайтын құжаттар мен Үндістан билігі бұл ақпаратты рас екендігін жоққа шығармайды. Алайда дәрігерлер мұның рас екендігіне сенбейді. Себебі бұл кісіге келген ең соңғы дәрігер 1971 жылы көз жұмған. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша етікші 1835 жылы 6 қаңтарда Бангалорда дүниеге келген. Кейіннен 1903 жылы Варансиге көшіп, сонда жұмыс істеп 122 жасында зейнетке шыққан. Менің шөберелерім де әлде қашан қайтыс болып кеткен. Өлім мені мүлде ұмытып кеткен секілді. Мен тіпті 150 жас жасаймын деп ойламағанмын. Соған қарағанда мен ажалсыз адам шығармын. Осы ой маған сансыз ләззат береді деп философиялық тұрғыда өзінше тұжырым жасайды қария. Өте қызық екен,
қызықты оқиғалар. Шынымен де әлемде талай қызық бар, демекші таңғаларлық оқиғалар толы екен. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Сезім адамдардың бір-бірімен қатынас жасау қажеттігінен туындайтын және біртіндеп дамып қалыптасып отыратын жан қуаты. Мәселен, достық, адалдық сезімдері адамда бірден қалыптаса қоймайтын белгілері. Ал эмоция болса, адамның түрлі органикалық қажеттіліктеріне байланысты оқтын-оқтын туып отыратын кейде шағын, кейде күрделі ситуациялы көріністері. Мәселен, адам қуанғаннан немесе қамыққаннан көзіне жас алады, не болмаса бір нәрсеге мәз болып шек сілесі қатқанша күледі. Әрине, мұндай жағдайдың ұзаққа созылмайтыны белгілі. Бұл сезім мен эмоцияның бірінші ерекшелігі. Сезімдерде мәнерлі қозғалыстар, мимика, пантомимика жөнді байқалмайды. Тұрақты терең әсерлі сезім адам психологиясындағы басты белгілердің бірі, ал эмоция болса мәнерлі қозғалыстарға бай келеді. Мұнда адам өзін тек организм тұрғысынан көрсете алады. Адамның жоғары сезімдері интеллектілік, эстетикалық. Жоғары сезімдердің қалыптасуына адамның өскен ортасы, отбасы, ұжымы елеулі әсер етеді. Халқымыз айтқандай, сөз сүйектен өтеді. Тағы басқа мәтелдері сезімді тәрбиелеу қажет екеніне дәл болады. Осы тұрғыдан алғанда сезім ми қабығының жұмысынан ондағы динамикалық стереотип жасалып отыратындығына тәуелді. Ал эмоцияға келсек, мұның физиологиялық негізгі ретикулярлық формацияның лимбе жүйесінің, сондай ондағы гипоталамус бөлігінің, яғни дененің зат алмасу температурасына реттестіретін жүйке орталығымен ұштастырамыз. Мәселен, осы жүйке қызметінің орталықтарына зақым келсе, адам тойған білмейтін немесе шөлі қанбайтын жағдайға ұшырайды. Бұл жерде де сезімдер сезімдер мен эмоцияның бір-бірінен айырмашылығы байқалады екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындайда сезімдерді оқитын болсақ, сезім десе көбінесе әлгі махаббат, сосын әлгі қорқыныш, басқа да бір біреу ренжісе сондай бір ішкі жаңағы мәселемізге байланысты сондай толқу, көңіл қалу, жылау сезімдерін білеміз. Алайда осынайда бізде сезімдер бар екен. Жаңағы жоғарыда айтып кеткенде сөз сүйектен өтеді дейді. Шынымен де бір сөз сүйектен өткенде соны қабылдаған күндеріңіз болды ма? Қандай сезімде боласыз жалпы? Мысалы, біз әйел адамдар жылап жереміз. Ер адамдар енді, ер адам, әйел адам болса да бәрінде де эмоция, сезім деген бар ғой. Шынымен де бір сөз сүйектен өткен кезде бір қатты өз-өзіңіз тежеп, я болмаса қандай күйде боласыз өзіңіз? Өз басым, мысалы, мен жылап жеремін, уайымдаймын, неге ол солай жасады екен деп. Сондай
күй. Мысалы, мен енді ер адам ретінде, мен білмеймін, енді бірден жылап жүрмеймін, бірақ мен жаңағы айтылған сөзді жаңағы ой елегінен өткіземін. Мен мүмкін ол бірден жауап бермеуі мүмкін. Мүмкін кейде бірден жауап беруге де болады, егер мысалы мен ойлаймын, сондай бір дайын, сондай бір жауап болып тұрса, бірден айта беруге де болады, жауап беруге де болады. Бірақ көп жағдайда мен бірден жауап бермеймін. Жаңа айтылған сондай бір сүйектен өтетін бір сөзді айтқан кезде ойланамын, жарайды. Деймді, сол жерден үндемей шығып кетуге, немесе үндемей қалуға тырысам. Одан кейін барып сол ой жаңа сөзді електен өткізгеннен кейін ойланып, неге олай айтты екен, неге бұлай айтты екен, жан жақты талқылап, ойланып болғаннан кейін мүмкін ертесіне ме, мүмкін басқа күні ме кездесіп, сөйлесіп сол нәрсені шешуге тырысам. Өйткені бірден айтатын болсаң, ашуменен ештеңе тынбайды, ештеңе бітіре алмауы мүмкін. Сондықтан да жаңағы эмоцияға беріліп кетуі мүмкін, адам жаңағы жаман эмоцияға беріліп кетуі мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, сол нәрсені ойланып алғаннан кейін, ой елегіне өткізіп алғаннан кейін барып сөйлесіп айтқаннан кейін ол нәрсе шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан да асығыстық жасамаймын. Әрине, кейде сол сәтте ренжесің, мысалы жаңағыдай сүйекте өтетін сөз болса,
жаман
күйде боласың, іштей бір жаман бір жағдайда күйде болып тұрасың да сезім, бірақ шығып біткеннен кейін өзің кішкене басып, успокойся дейді ғой, кішкене өзіңе келіп алғаннан кейін ойланып, кейін шешуге тырысамын.
Жалпы мен бір психологтармен сөйлескенімде олардың айтуынша айтады, жаңағы бір конфликт туған жағдайда бір болады ғой, осындай жаңағы сөз сүйектен өтеді, бір бірімізге бір жаралы сөздерді айтамыз, жүрегімізде қалып қалатын, жанымызды жаралайтын, сондай уақытта бірден шешім қабылдамау керек. Және де эмоцияны бірінші орынға қоймау керек. Ең дегенде мына зерттеу бойынша ғылымдардың, жалпы адамның көңіл күйі жаңа белгілі бір ұрыс керіске байланысты эмоцияға қатты ұрысқан жағдайда 3 күндей ол адамға тиіспеудің қажеті жоқ екен. Сонда 3 күннен кейін ол адам сабасына түседі. Ал біреулер болады, 1 күннен кейін, жарты күннен кейін, 1 сағаттан кейін. Бірақ жалпы ол адамменен 3 күнге дейін сөйлесудің қажеті жоқ. 3 күннен кейін өзі адам өзі байқалады, мысалы жаңа өзі бір өкінді ма сол сөздеріне, сабасына түсті ме екен, сондай кезде жайлап сол нәрсені шешіп алған дұрыс деп айтады. Ал біздер әйелдер ғой, көбінесе эмоцияға беріліп айтар сөзіміз соңғы деп сондай сөздерді айтатынбыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8 707 727 24 30.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым сені сүйдім. Қаттың мені қатты-қатты сүйдім, күндіз-түні сені іздеймін, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным-ау бір өзің, айтам тағы-тағы. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, дүрсіледі сенде, сені ғана іздеп іздесен, ол шүлдейді бөлінейік бірге, қуанышты күйге қысылмашы.
көздеріңнен шын бақытты көремін мен. Сенемін мен балғын сезімге. Бөлеймін сені, теңеймін сені бағыма. Сен іздеймін, талағанда толқын толқын теңізде.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің бүгін тағы да бір келесі айдарымыз. Бұл пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Салқын судың орнына жылы су ішудің 4 себебі. Осыған дейін сіз күніне жиі-жиі су ішіп тұру керек керек дегенді естіген боларсыз. Әрине, бұл сөзсіз пайдалы, алайда салқын суды жылы суға ауыстыру өте маңызды. Салқын су тамақ құрамындағы майды қатайтып, ас қорыту процесін төмендетеді. Жылы су керісінше майдың жылдам таралып, организм тамақты тез сіңіріп, жайлылық орнатуына себепші болады. Сондай-ақ тыныс алу жүйесіне де тигізер пайдасы орасан. Салқын су тыныс жүйесіндегі инфекцияларды тудырып, тамақтың ісуіне алып келеді. Ал жылы су кері эффект береді. Ол тамақты жұмсартып, ондағы жайсыздықты жояды. Жылы судың әсері қан айналымына да елеулі пайдалы тұрғыдан әсер етеді. Салқын су қан тамырларының таралуына әкеліп соқса, ал жылы су ішу кезінде тамырлар кеңейіп, нәтижесінде қан айналымы белсенді жұмыс істей бастайды. Осының арқасында сіздің организм токсиндерден тез арылады. Жүйке жүйесіне әсері төменгі температура көп жағдайда бас ауруының пайда болуына алып келеді. Зерттеуге сәйкес, салқын суды жиі тұтыну адамда мигрен туғызады екен, ал жылы су бас ауруын азайтады. Әсіресе, ол бастың құрыс тұрысын жазуға келгенде таптырмас сусын екен. Міне осындай біздің бүгінгі пайдалы кеңесіміз бар сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар.
Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осындай пайдалы кеңестерді өздеріңіздің өмірлеріңізде күнделікті өмірде пайдаланады деген біз оймен сіздерге мәліметті ақпаратты беріп отырмыз. Ары қарай жалғастырайық. Адамның сезімдері ылғи да қоғамдық тарихи сипатта болады. Мәселен, адамның адамгершілік сезімдері, жолдастық, борыш, жауапкершілік, адалдық, шыншылдық тағы басқа қоғамдағы өзгелерге байланысты өзгеріп отыратыны белгілі. Мәселен, нарық экономикасына көшкенде жастардың сезімдерінде әр түрлі көріністер байқаймыз. Сезім адамның өзіне, өзге адамдарға айналасындағы заттар мен құбылыстарға көңіл күйінің қатынасын білдіретін және олардың бейнелейтін психикалық үрдіс, сезімнің психикалық үрдіс екендігін білдіретін тағы бір ерекшелігі оның адам көңіл күйіне байланысты әрбір үрдіске белгілі бір түрде рең беріп тұратындығы. Сезімнің сан алуан көріністері мен олардың пайда болуы әлеуметтік қоғамдық жағдайлар әсіресе материалдық рухани мәдени қажеттіліктерді қанағаттандырудың мақсат мүдделеріне байланысты. Сезім мен эмоцияның адам әрекеті мен көңіл күйіне ұнамды әсер ету астеникалық күшті сезім тудырса, ал ұнамсыз не теріс әсер етуі астеникалық әлсіз жағымсыз сезім тудырады. астеникалык сезим жүйке жүйесиндеги козуду күчөйтсе, астеникалык сезим жүйкеге тежелүү жасап, адамдын аракетчилдигин алсыретет. Адам сезимдин кайнар булагы бизди коршаган болмыс объективдик шындык. Сезим адамдын табигый жана алюметтик кажеттиктерин канагаттандырылуу жана немесе канагаттандырылмауы салдарынан туундап отурады. Адамдын жан дүйнөсүнүн шарыктап жан жакты жетилүүнүн кажетти шарты сезимдердин байлыгы деген экен. Автор Теплов деген. Эмоциялар адамның тұрмысына үлкен орын алады. Олар адамға адамдық сипат беріп, оның әрекетін жылтып, көріп беріп отырады дейді. Жазған екен Тәжібаев деген автор ағамыз.
Эмоциялық толғаныстар бір текті болмайды. Бір объектінің өзі біріне бірі қайшы келген әрқилы сезімдік күйде пайда болады екен. Бұл құбылыс амфивалентті, яғни екі ұшты деп аталады. Өте күшті эмоциялық әрекет көрінісі аффект қысқа да қарқынды өтуімен ерекшеленеді. Бұл сезім құбылысы субъект үшін өте қажетті болған өмір жағдайларының кенеттен өзгеріске түсуінен болады. Аффектте адамның қозғалыс әрекеттері ұстамсыз күйге келіп, ішкі ағзалар қызметі күйзеліске ұшырайды. Тілден қалады, жүрегі ұстайды, естен танады және тағы басқа сол сияқтылар. Бұл қорққаннан да қатты қуаныштан да болады. Бұл қорққаннан да және қуаныштан да болуы мүмкін. Адамның көңіл күйінің кейпін білдіретін жайттың бірі психологияда фрустрация, яғни көңілдің бұзылуы, межелі істің жүзеге аспай қалуы деп аталады. Жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептермен кедергілерге ұшырап, адам оған ренжиді. Көңілі құлазып, қайғырып, күйзеледі, ашуға булығады. Қанағаттанбаушылық сезімінен жан дүниесі қиналады. Адамның сезімі мен эмоциясы жағымсыз күйге ұшырайды. Фрустрациялық жағдайда көңіл өшпенділік, кейіс пен қаһар тудыруға бейім келеді. Эмпатия қайғы қасіретті жағдайлар мен қиыншылықтарға ұшыраған өзгелерге жанашырлық білдіріп, солардың ауру қалы өз басына түскендей сезіну. Құмарлық көрінісі анық, ұзақ уақытқа созылады. Ол әрқашан белгілі бір затқа бағытталады. Құмарлық адамның белсенді іс-әрекетін оятатын күшті сезім екен. Бұл жерде Лаура қызық, осы жаңа біз айтып жатырмыз, аффект, жаңа фрустрация деген жаңағы аяқ астынан болып адамда пайда сезім пайда болады ғой. Бірақ сол қысқа мерзімге пайда болатын. Болады жаңағыдай ұзақ мерзімге мерзімде болатын сезімдер болады. Жаңағы адам өзінің жаңағы көңілі түсіп, қайғырып, күйзеліп, ашуға булығып, ол бір ай емес, екі ай, мысалы алты ай, бір жылға шейін созылатын сондай бір адамның бойындағы сезімдер болады. Қалай ойлайсың, осындай сезімдер, мысалы қалай біз соған контроль дейміз ба, жаңа қалай бақылау жасай аламыз? Мысалы сенде сондай бола ма, тез пайда болып сезім, тез кетіп қалатын сезімдер?
Мен өзім эмоционалды адаммын ғой, сондықтан да ондай нәрселерге айтады ғой, бұл адамның мінезі шай орамал кепкенше деп. Қазақта сондай мақал бар ғой. Сондықтан да көбінесе сондай бір эмоцияға беріліп, артынан кейін сабамызға түсіп, неге солай айттық екен деп ой елегімізден өткізетініміз бар. Бірақ кейбір адамдар көкірекке салып жатады. Жаңағы ой елегінен өткізбе, жоқ менікі бәрібір де дұрыс деп деп жаңағы өзінің бір ішкі менін алдыға қояды. Ол адамды жаралады ма, жараламады ма, ауыр сөздер айтты ма, ода шаруасы жоқ. Өзін тек қана менмендігімен жүретін адамдар болады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, егер де мысалы болашақта адам күні адаммен дейді. Мысалы, қандай жағдай болмасын, кешірім сұрай білген жақсы. Мысалы, бір нәрсеге дұрыс болмауын, өзің артық кеттің ба сондай нәрседе, мейлі үлкен болсын, кіші болсын, сол адамнан барып кешірім сұраған дұрыс. Тіпті кішкентай балаға да кешірім сұрай білуіміз керек біз. Мысалы, біз бір нәрсені қатты эмоцияға беріліп, мысалы, неге сен мына үстіңді кір қылдың деген кезде, ол айтып үлгермейді, мама оны мен емес кір қылған, оны ана бала, мен жасу шашып жер деп айтпайынша, біз бірден балаға эмоция мен жаңағы әсіресе аналар көбінесе енді әлгі бала ер адам сырттың жұмысын істегенде әйел адам көбінесе балаға қарайды ғой үйде отырғанда, сонда эмоцияға беріп, ашуға беріліп, сол баланы тежеп ұрсатымыз бар. Сондықтан да сондай кезде баланы аяғына дейін тыңдап, тіпті ол өзі кінәлі болса да оған жай ғана түсіндіру керек. Өйткені болашақта баланың мінезі, әлгі ұяда не көрсе ұшқанда соны ілерсін деп, баланың мінезі содан қалыптасып кетуі мүмкін. Тез эмоцияға беріліп, тілгіш, тез ұрысқақ, мейлі ол ер адам болсын, мейлі ол бала болсын, ол қыз, ұл болса да, қыз болса да, кейін ол сол нәрсенің ата-анасынан көрген жемісін міндетті түрде көреді. Әрине, бір кейбір кезде шектен тыс кетіп жататын болады, жай айтқанға ұқпай. Ондай кезде белгілі бір жаңағы жазалау керек. Яғни бұрышқа тұрғызу керек, немесе бір нәрседен оны жаңағы қалай деп айтса екен, мысалы, ұялы телефонды берсе, сол мен саған бұдан кейін ұялы телефон бермеймін, немесе мен саған компьютер бермеймін бір аптаға дейін, сенің жазалауың осы деген сияқты. Сондай нәрсе болу керек. Сондықтан да эмоцияға иә беріліп, артынан кейін сабамызға түсіп, ал кейбіреулер түспейтін адамдар да болады, иә, ары қарай. Бірақ мен ойлаймын, қандай адам болса да, бәрі бірде сол ішкі ар-ождағы оны жаңағы тежеп тұрады, айыптап тұрады деп. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, бір Шәкәрім Құдайберді атамыздың бір сөзі есіме түсіп отыр, біреудің мінін тергенше, өзіңмен күрес өлгенше деп. Шынымен де өз ішкі жаңағы минустарымыз дейміз ғой, жағымсыз өзіміздің бір минус қасиеттерімізбен біз күресе білгеніміз жөн. Және де көбінесе рухани тұрғыдан. Бәрібір рухани тұрғыдан ол бір Құдайдың өзінің бір нақыл сөздері, жақсы-жақсы сондай бір кел жазбаларда жақсы бір сөздер бар. Адамға күш жігер беретін, сүйіспеншілік беретін, кешірімділік беретін. Міне осындай нәрсені көбінесе әлгі психологиялық бір ғылыми зерттеулерді оқымай, көбінесе осы рухани тұрғыдан оқыса, адам арға қарай, алдыға қарай өзінің рухани бай адам және оның айналасындағы адамдардың сондай жалғыз мынандай теория жүзінде емес, іс жүзінде де рухани тұрғысынан бай адам болса, әрине оның жанынан адамдар да кетпейді және айналыс ары қарай араласа бергісі де келеді, өйткені ондай адамдармен қызық.
Иә, шынымен де толық келісем ойыңмен. Жалпы мен жаңа айтып жатырмыз ғой, қысқа мерзімдегі сезімдер, мысалы жаңа аяқ астынан бір нәрсе болып қалады, сондай кезде адам қорқып кетеді. Мысалы иә, жаңа біз айттық қой, жаңағы қорыққаннан және қуаныштан кейбір адамдардың даже тіпті тілі байланып қалады, иә, жүрегі ұстап қалады дейміз ғой, есінен танып қалатындар болады. Сол жақты жаңағыдай сол сәттен қорқып кетеді, немесе сол нәрседен, немесе қуанып қалады сондай сәттерде. Сондықтан да бұл жаңағыдай қысқа мерзімдегі болатын эмоциялар. Мен енді өз басым көп жағдайда жаңағыдай эмоцияға берілмеуге тырысам, мысалға қолымнан келгенше. Бірақ әрине адам болғаннан кейін бәрі кейде эмоцияға беріліп қоясың, иә, кейде болады. А бірақ қолымнан келгенше, мысалы сондай бір жаңалықтар естіген кезде, бір сондай бір қорқыныш сезім, бірден аяқ астынан бір нәрсе шығып қалған кезде жаңағы сол сезімді көрсетпеуге, білдірмеуге тырысамыз қолымыздан келгенше. Бірақ аяқ астынан осындай нәрселер болып қалады. Ал жаңағы созылмалы эмоция, ол жаңағы жылдап нелеп, ол нәрсе өте жаман нәрсе. Мен ойлаймын, адамның денсаулығына да зиян.
Әрине.
Мен естігем, тіпті даже мына қазір соңғы кезде рак ауру деп көбейіп кетті ғой, соның бәрі көбінесе осындай сезімде, жаңағы созылмалы сезімде жүрген адамдарда пайда болады екен. Яғни ол жылдап айлап сол нәрсені кешіре алмайды, сол нәрсені ойлай береді, сол нәрсе туралы переживать етеді.
Сондай жағдайлар іштерін
жегідей жеп сол нәрсе ракқа алып келуі мүмкін деп айтып жатады. Негізі енді мен білмеймін қаншалықты ол расқа шындығы екен білмеймін, бірақ сондықтан да мен ойлаймын, сол эмоцияға, созылмалы әсіресе эмоцияға берілмеуге тырысу керек. Қолдан келгенше сол нәрсені шешіп тастауға, немесе сол нәрсені ұмытуға тырысу керек. Білмеймін, мен сенде бола ма болмай ма, менде кейде сондай өте жиі болады. Мысалы бір аяқ астынан бір қуанышты хабар естісең, немесе жаңағыдай бір жаман хабар естісең, бірнеше күнге шейін ұйықтай алмаймын. Сондай бір сезімде жүремін. Мысалы жаңағы бір нәрсе қуанып, мысалы бір қымбат нәрсе алсаң, сондай сезімде қуанып жүресің, анаған мынаған звондап айтып жүресің, сосын түнде жатқан кезде сол туралы ойлап жатасың, ұйықтай алмайсың, көзің келмей жатады. И керісінше жаңағыдай жаман сезімдер болса да ұйықтай алмай жатасың, неге болмаған болса, неге былай айтты деп бірнеше күнге шейін ұйықтай.
Сондай нәрсемен қалай көресіз? Әсіресе мына қуанышты хабардан бұрын жағымсыз жағдайлармен, сондай ұйықтай алмай өзіңізді жаңасыз айтып кеттіңіз ғой. Ұйқы қашып кетеді. Жалпы жаңасыз өзіңізде айтып кеттіңіз, иә, мен көбінесе ондай кезде үндемей шығып кетемін да, кәдімгідей өзім сабама түсіп, ой елегімнен өткізіп барып ол адаммен сөйлесемін деп солай күресесіз сіз жалпы, иә. Тағы да басқа қандай тәсілдеріңіз бар?
Мен ойлаймын, енді біз бәрібір адам болгандан кийин биздин жараткан ийемиз бар, Кудайыбыз бар. Мен ойлойм, сол Кудай ийемизге сыйынуу керек. Мунажат этүү керек деди го. Дуа этип Кудайдан сурау керек. Судан тынчтык сурау керек. Өткөн баары бизди башкарып аткан сол жараткан ийемиз го. Сол гана бизге тынчтыкты беретин, кубанычты да беретин сол го. Сондуктан биринчи кезекте ул жаңагы мунажат этүү, сыйынып жараткан ийеден дуа этүү. Экинчи кезекте ул сол болгон окуяны сәтті ұмытуға тырысу керек. Қолдан келгенше жақсы ойларды ойлауға тырысу керек меніңше. Жақсы оқиғаларды еске түсіруге тырысу керек. Одан кейін жаңағыдай өзіңнің отбасыңмен бірге ме, немесе өзің жақсы көретін сондай ортаменен қарым-қатынастыруға тырысу керек. Немесе жаңа бір кафеге барып па, немесе тауға шығып па, немесе жаңағы көлге барып па, бір жерге суға түсуге ме барып, немесе бассейнге барып па. Жалпы сондай бір нәрселерменен адам өзін ұмытуға тырысу керек. Сонда ойлаймын, сол нәрседен, сол эффекттен адам өтеді сондай жағдайда.
Арылады, иә?
Арылады.
Адамгершілік сезімдер бір борыш сезімі, халқының азаматтық қасиеттерін сыйлау, үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық, отбасында өзара сыйластық пен әртүрлі ұлттар мен этностардың арасындағы жалпы гуманистік қарым-қатынас. Адамгершілік сезім адамның өмір тәжірибесіне, мақсатына, мұратына және дүниетанымдық көзқарасына байланысты. Адамның жоғары деңгейдегі сезімдерінің қалыптасып дамуы ең алдымен өз жеке басына деген жауапкершілікті сезінумен байланысты. Сонымен бірге олар отбасындағы тағылым тәрбиеге, мектеп пен қоғамдық ұйымдардың қамқорлығына орай өрістейді екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бір сағаттық таңсәр бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған Нұрлан Қанан және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.